numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, vom fi sănătoși după Sfânta Liturghie. Avem de citit partea mai consistentă ca volum din pastorala care ne este trimisă să fie citită în biserică în această primă duminică din postul Crăciunului, din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, cuvântul de învățătură de acum ar trebui să fie foarte scurt, ca să rămână timp pentru partea aceea de după liturghie. Deci, această foarte scurtă Sfântă Evanghelie, cu această pildă a bogatului care i-a rodit țarina, poate că ar fi bine să o învățăm pe de rost și să o lăsăm să deruleze în mintea și în sufletul nostru din când în când, pentru că ea este oglindă pentru felul în care sunt oamenii de astăzi. Sau ar putea să fie un antidot, un medicament pentru boala consumismului, pentru lunecușul acesta, pentru povârnișul acesta coborător pe care îl reprezintă societatea de consum, cu perspectiva ei binecunoscută. Vis-a-vis de publicitățile care vor să stimuleze consumul și fericirea pe care ar putea da-o consumul de unele sau de altele, ar trebui să-l vedem pe bogatul din Sfânta Evanghelie, căruia i-a rodit țarina și în fața acestei bogății care a picat ca o pleașcă peste el, începe să viseze. Ce-i mai frumos și ce-i mai uman decât să visezi, nu? Faci proiecte de viitor. Te gândești cum ar fi. Și proiecția de viitor a bogatului din Sfânta Evanghelie este o proiecție de om modern, de om care aparține unei societăți de consum. Nu vedem societatea de consum din jur, îl vedem numai pe el ca o ființă care se proiectează într-o fericire a consumului. Deci dintr-o dată visează această rezervă pe care și-o pune sub lacăt, în magazii bine construite și bine păzite, nu? Din care el de acum încolo o să poată consuma: suflete al meu, mănâncă, bea, veselește-te, ai acum hrană și rezerve pentru foarte mulți ani. Vedeți, e un eșec. Toată treaba asta așa de frumoasă și atât de promițătoare. Iar a sumblat la aparate și iar sună prost. Deci e un eșec cumplit. Ăsta n-a apucat să-și adune resursele, să le pună în hambar. N-a apucat să construiască hambarele la noi. Nici n-a apucat să consume. El doar a plănuit. El e doar într-o proiecție de vis, pur și simplu într-un proiect. Și acest proiect îi se retează, nebunule, în această noapte. Adică înainte de a apuca tu mâine dimineață să dai poruncile de rigoare, dărâmați, reconstruiți, adunați totul aici și punem sub lacăt. Înainte de a da poruncile, doar trăim visul, perspectiva, posibilitatea, dorința aceasta. E retezat, nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Acum aș comenta doar, am încercat să număr de câte ori în Sfânta Evanghelie apare meu, apare posesivul. Deci, roadele sunt ale lui, roadele mele, hambarele mele, roadele mele, bunătățile mele, sufletul meu. Vă cinci. Așa, în două, trei propoziții, una după alta. Vă cinci repetări ale acestui meu. Sunt ale mele, sunt ale mele. Deci, e normal, ăsta mizează pe proprietate, pe avere, pe faptul de a avea, nu? Și cuvântul care îi se spune, zice, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Vor cere de la tine sufletul tău. dintr-o dată zici, la ce bun să am roadele mele, hambarele mele, bunătățile mele, să zici chiar sufletul meu, chiar ai tu și sufletul tău, așa cum ai roadele mele, hambarele mele, bunătățile mele, chiar așa te raportezi tu la suflet, așa crede, și sufletul e al meu. Păi dacă e al tău, de ce nu-l ți-l ții? Bun, am înțeles, roadele tale, toate le poți aduna, le pui, sunt ale mele, le păzesc, nu? Nu mi le ia nimeni, mă pot apăra de hoți. Dacă tu zici sufletul meu, de ce nu e stăpân pe sufletul tău? De ce nu ți-l ții? Că ai nevoie de suflet ca să poată consuma. Suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Hodinește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Zice, se va cere de la tine sufletul tău. Dar într-o formulă, expresia e de așa natură că înțelegem că respectivul nu poate zice nu ți-l dau. Adică când se zice, dă sufletul încoace. Nu poate zice, nu ți-l dau, nu vreau. Înseamnă că nu e al tău. Înseamnă că relația ta cu sufletul nu e una de proprietate. În mod fals. Poate că celelalte patru ori fi cât de cât adevărate, cel puțin în logică omenească. Averea cu tare, că așa e societatea construită. Dar raportat la sufletul omului, omul nu poate să se consideră un proprietar de vreme ce el nu este stăpân pe această avere. Oricând îi se poate lua, oricând, pe neașteptate, fără pregătire prealabilă. Păi ăsta l-avertizează cel puțin, îi zice, noaptea asta s-a terminat. Dar noi de obicei trăim situația în care nu ne avertizează nimeni. Țac! S-a luat și am rămas fără. De fapt nu mai suntem, nu? Sau mai suntem? Și cum mai suntem? Dacă mai suntem? Nu? Iubiți credincioși, gândurile astea, dacă le punem deoparte, e o treabă bună. Pe urmă să ne gândim la Ștefan cel Mare. La Ștefan cel Mare îl am mereu în minte și din când în când, așa odată la 2-3 ani de zile, vă aduc imaginea asta în față, că îmi place și mi se pare foarte puternică. Ștefan cel Mare construind sau voind să construiască mănăstirea Putna. Poate că și altele, dar mănăstirea Putna. Ce spune? Că a luat arcul și săgeata, da? Și-a întins arcul și-a dat drumul săgeții. El un luptător, un războinic, știa să mănuiască arcul și săgeata, da? Și-a trimis săgeata. Și unde a căzut săgeata? Acolo a construit Sfânta Masă, altarul bisericii mănăstirii Putna. Deci această săgeată pe care Ștefan cel Mare o trimite ca să consemneze, să deseneze, să puncteze un viitor care urmează să se întrupeze, să devină o realitate pământească. Deci toată această poveste cu Ștefan și cu arcul și cu ce este, e o imagine simbolică pentru ceea ce oricare dintre noi poate să facă. A visa, a proiecta ceva către viitor, este această facultate de arcaș. Ești arcaș, poți trimite o săgeată înspre viitor. Proiectezi un vis. Aplici viitorului un dor. Ai în legătură cu viitorul un dor. Te gândești într-o anumită formă la viitor. E o facultate umană. Nu pot imagina că Bela, cățelușa asta noastră care umblă pe aici prin curte, are posibilitatea aceasta. Nici mâța care și ea prinde șoareci și în curte nu cred că poate face lucrul acesta. Nu cred că acei cocori pe care dumneavoastră îi vedeți, îmi povestea cineva de ei că se îndreaptă spre țările calde, ei visează conștient ceva de felul ăsta. Îi atrage ceva, un magnet îi organizează, îi duce. Cum te-ar duce pe cineva sau pe câine când îl duce mirosul de mâncare. Îl duce undeva unde lui e bine. Dar să proiectezi în mod abstract, pur și simplu înainte de somn, stai și te gândești, proiectezi ceva extraordinar, ceva ce visezi tu. Posibil sau imposibil, dar tu îl gândești ca posibil. Lucrul acesta aparține omului și este un dar de la Dumnezeu. Deci un dar de la Dumnezeu. Tinerii, prin excelență, ar trebui, sau în mod firesc, în mod natural, ei folosesc acest dar de la Dumnezeu și ei visează foarte mult, pentru că ei sunt la începutul vieții. Devin conștienți, Colea după 10, 12, 14 ani, eu știu când, și încep să viseze, și încep să viseze, dacă visează. E o mare tragedie dacă tinerii de astăzi nu mai visează. Că nici măcar la tinese nu mai aplică această facultate pe care o au de la Dumnezeu. Noi ăștia bătrânii, de aia și suntem bătrâni. Noi de aceea și suntem bătrâni și ne numim bătrâni, pentru că noi am pierdut exercițiul acestei proiecții către viitor. Noi nu mai visăm către viitor curajos, pentru că gândim biologic, materialist, simțim că viața ni se apropie de capăt și nu avem curajul să gândim dincolo de moarte. Dar trebuie să o facem. Nu este interzis să visezi și când ești matur și când ești bătrân, să visezi, să-ți folosești această facultate deosebită pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de a proiecta în viitor. Un om care nu proiectează mai întâi în viitor anumite lucruri, și dacă le găsește, nu le poate folosi, și dacă ajunge la ele, nu se poate bucura. Pentru că nu și-a pregătit visând organele de percepție pentru acea fericire pe care o dă Dumnezeu. Nu comentez, nu mă duc mai departe. Vreau doar să spun că această facultate pe care ne-a dat-o Dumnezeu trebuie folosită cu curaj de-a lungul întregii vieți. Trebuie să spargem vălul care închide viața omului odată cu moartea, să-l spargem, să pătrundem dincolo de el, să avem curajul să gândim creștinește, povățuiți și duși de mână de Sfântul Apostol Pavel, dacă nu găsim pe altcineva mai la îndemână, pentru ca să onorăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu și să încercăm să rămânem în felul acesta tineri, pun în ghilimele, și când avem 60, 70, 80 de ani. Cu ce greșește omul din Sfânta Evanghelie? Că el visează. Deci el e un om normal din acest punct de vedere. Visează prost. Aici e problema. Și el este condamnat pentru un vis. Spuneți-mi dumneavoastră cam cum stau lucrurile. Dacă e condamnat pentru un vis. Noi spunem, nu are importanță ce gândești, cum gândești. Important, eu n-am făcut părinte. N-am omorât, n-am stricat casa nimănui, nu zicem noi la spovedane treaba asta. Adică, la nivel de fapte, nu ne considerăm vinovați. Ăsta e vinovat pentru că a visat prost. E condamnat pentru că a visat prost, înțelegeți? E de gândit acest lucru. E de observat și de gândit. De ce a visat prost? Pentru că a folosit această facultate a arcașului, adică a proiectat către viitor o posibilitate de împlinire, de viață pentru el, și a proiectat-o materialist. Este ca și când, nu, și-a folosit spiritul pentru, l-a băgat în jos ca să sape pământul. Deci a folosit facultatea de a visa și de a proiecta viitorul cu un material, folosind un material nepotrivit. Zborul acesta al sufletului care ne este dat nouă ca posibilitate trebuie să onoreze imposibilitățile, așa zicând. Cele mai imposibile lucruri, din punct de vedere foarte, foarte mare și generos, ar trebui gândite. Bineînțeles, de nuanță spirituală. Totdeauna de nuanță spirituală. Deci tinerețea nu se vădește prin faptul că la bătrânețe tu dorești să fii macho. În niciun caz. Te taie. La bătrânețe să poți să visezi lucrurile generoase, extraordinare, care sunt în fața ta, niciodată către trecut, niciodată către consum, ci lucruri care sunt mult în fața ta. De ce vei visa la 60 de ani? Poate lucruri deosebite care ar putea să fie la 80 de ani. Și mai ales cele care sunt dincolo de mormânt. Dincolo de mormânt. La tine nu-i păcat să viseze lucruri care vor fi la 20, la 40, la 50 de ani. Ei își visează maturitatea, pentru ei e încă în ordine. Nu o să-i taie niciodată Dumnezeu să zică, tinere, ai visat niște lucruri care nu sunt prea potrivite. La momentul acela merge. Dar după ce intri în maturitate, visele trebuie să folosească materialul cel mai generos posibil, cel mai larg posibil și neapărat de natură spirituală. M-aș bucura să ne folosim. E nevoie să ne folosim de această Sfântă Evanghelie. Pentru ca să găsim sau să încercăm să creăm în noi o opoziție, o rezistență față de lunecușul în care suntem atrași toți ca de un magnet. Lunecușul acesta care ne spune fericirea este să avem ciocolata aceea care este înfășurată în țipla X, să ai cămașe pe care scrie nu știu ce scrie.
Că să nu fac o gafă, acum zic Gucci, dar poate Gucci de păpuci sau de nu știu mai ce.
Și așa mai departe, și așa mai departe. Doamne ferește, să ajungi să crezi că maiul pe care îl pui tu pe piele, numai dacă nu știu ce poveste are pe el, atunci este bun, sau o prostie, o nebunie. Deci trebuie cumva să ne trezim la realitate, dragii mei. Și mai ales trezindu-ne noi ăștia bătrânii, poate să ne uităm și la copii, băi prostovanilor, măi amărâților, măi. Măi, nu mai visați așa ca proștii lucruri de doi bani. Că nu de-a v-a dat Dumnezeu visul ăsta. Ca să visați cămăși scumpe, pantofi nu știu de care, mașini nu știu de care și nu știu care alte situații în care voi să consumați ca niște mașini de înghițit bani sau de înghițit mâncare sau plăceri sau mai știu eu ce. Deci e frumos să visezi. E binecuvântat să visezi. Dumnezeu așteaptă de la noi să visăm. Ce să visăm? Viitor generos să visăm. Pe Domnul să-L visăm. Pe Domnul. Există un vis în pictura noastră. Un vis pe care Grigore Popescu l-a pictat fără să mă întreb. Eu nu l-aș fi pus acolo pentru că nu aveam o sensibilitate pentru. Dar după ce a pictat acest vis, mă tot gândesc că e bine că l-avem acolo în Sfântul Altar. Dumneavoastră îl vedeți. Acolo sus. Domnul doarme. E tânăr. Cum sunt tinerii de care ne ocupăm noi ca să educăm. Domnul doarme, e tânăr. Viitorul e în fața lui. Ce visează Domnul? Crucea, patimile. Maica Domnului stă la picioare, nu-l poate ajuta. Îngerul vine și aduce și pune vis crucea cu toate însemnele torturii de pe Golgota. Domnul a visat ca om și a visat cele pământești pe care el trebuia să și le asume. Noi dacă visăm corect și dacă trebuie să visăm corect și trebuie să o facem într-adevăr, că suntem înzestați pentru asta, noi va trebui să visăm lucrurile lui Dumnezeu. Realitățile alea pe care noi nu le avem și pe care ar trebui să hrănim sufletul nostru să le dorească. Deci Domnul devenit om visează teribilul destin omenesc culminând pe Golgota, iar noi a trebuit să avem curajul să visăm de-a lungul tuturor vârstelor până la urmă și mai ales noi cei bătrâni să visăm marile împliniri, marile posibilități, marile orizonturi depărtate într-adevăr și aparent imposibile, care țin de dimensiunea îndumnezeirii, de dimensiunea apropierii noastre de Domnul. Atunci visul este corect. Atunci această capacitate noastră este binecuvântată și Dumnezeu ne ajută să o împlinim. Amin.